Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Ms. Jopen Quintero. Siya ang kasalukuyang nanunungkulang pangulo at CEO ng Australian Council Multicultural Entrepreneurs o ACME. At ating pag-uusapan ang nakaraang 6 na taon. Magandang araw, Jopen.
Magandang araw din, Maridel.
May 6 na taon na simula nung unang nabuo ang ACME, kung hindi ako nagkakamali.
Oo, tama. Oo, in July, 6 years ago. That's correct. Oo.
So ang inyong samahan ay binubuo ng iba't ibang small business people mula komunidad Pilipino at Australiano, kung hindi ako nagkakamali.
Oo, iba-iba. Mainly Filipinos dahil ang founder niyan eh Filipino, si Fred Jover. Pero meron din kaming mga members na iba-iba, katulad, of course, may Australians. Meron din kaming from Sri Lanka, meron kaming from Malaysia, meron kaming from Greece. So iba-iba.
So gano'n na kalaki ang iniunlad ng samahan ninyo nitong nakarang 6 na taon?
Actually, lately, marami kaming mga nagme-member. So siguro altogether may mga 50 na kami ngayon. And then every meeting namin may mga new guests na nagjo-join at the same time. Kasi at the moment nagmi-meet kami ng 4 times a year. So every meeting namin may mga nagjo-join na new members. But at the moment approximately mga 50 kami.
Paano ito nakakatulong sa mga tulad mo na may small business?
Kasi more of a social ano kami, social group. So pag nag-meeting kami, social nights, nag-uusap kami ng mga sharing of experiences. Ganun. So we're really learning from one another. At palaging meron kaming guest speaker na nagsasalita tungkol sa iba't ibang negosyo. So we always learn from different speakers at saka after the speaking event yun, nag-uusap kami, nag-share kami ng mga experiences namin.
Sa panahon ngayon ba, nakatulong ba ito na maging mas madali para harapin ninyo yung mga kasalukuyang hamon para sa mga maliliit na negosyo?
Ay, oo. Lalo na sa mga nag-uumpisa rin ng negosyo, gustong-gusto nilang umattend sa aming mga events kasi doon sila nakakarinig at nakikishare ng mga experiences from mga old-time business people.
Paano naman ito nakatulong sa mga katulad mo na Pilipino? Kumbaga, ika nga nila ay mabuksan ang yung mundo sa mas malawak na komunidad.
Actually, ako matagal na ako sa negosyo, no? Since 1990 pa. Pero ang dami ko pa rin nalalaman sa mga iba't ibang business people. And also, ang grupo namin is also for socializing. Kaya may I'm sure alam mo ito na maraming mga business people din na at the end of the day, gusto na lang nila is mag-relax. So parang maganda ang samahan namin doon kasi very relaxed and at the same time, you're learning from one another. Kaya you are killing two birds with one stone. You're having social nights with like-minded people and you're learning at the same time.
So kumbaga parang ito yung panahon na tinatanggal ninyo yung mga suit ninyo or yung mga thinking hats ninyo bilang mga negosyante at nagiging magkaibigan kayo.
Tama. Yan ang magandang description yan.
Pagkatapos, sa darating na Melbourne Cup Day, may marquee ang ACME, kung hindi ako nagkakamali. Unang beses?
Unang beses. Actually, we will be in the membership area na ang tawag is domain. Kasi maraming mga membership areas dyan where you can invite guests. So one of them is the domain. Ang pinakakilala is yung nursery. You must have heard of the nursery. Ngayon, bilang isa sa membro ng Victoria Racing Club, which is myself, nag-apply kami ng two marquees para sa ACME. Para naman ma-familiarize ang mga members namin and guests also kung what it is like to be in those marquees.
para sa mga tulad mo, yung mga may small business, kung di ako nagkakamali, magandang pagkakataon ito para ika nga nila sa tinatawag na networking.
Ay, oo, oo, oo. Maganda yun. Pero usually, nagaganap lang yan sa general public area. Mag-a-apply ka sa Victoria Racing Club para ma-promote mo yung sarili mong association or company. Pero dito ngayon sa paggaganapan ng aming event, ano lang to, we cannot do it commercially, kundi parang pagtitipon-tipon lang ng mga members ng ACME.
Tsaka pagkakataong makakilala ng mga bago, kung di ka nagkakamali.
Oo, isa na rin yun. Oo, tama.
Shopin, sabi mo nga, matagal ka na na nagninegosyo. Ano sa tingin mo yung sikreto at hanggang ngayon, nariyan ka pa?
Ang tingin ko, basta ikaw, matatag ka. Hindi ka basta-basta magigive up for any problem that might come. Yun lang sa tingin ko ang ano. At saka siyempre, kailangan maging passionate ka din. Gusto mo kung anong ginagawa mo. Kasi kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, mabilis kang mawala ng pasensya.
Para naman sa, dahil ang mundo ay lumiliit, kumbaga, ika nila'y kung pag-uusapan natin ng kompetisyon, pahigpit ng pahigpit, hindi ba?
Ay, oo, totoo. Lalo na pag nalalaman ng mga iba't ibang business people na kung nasaan ang pera, siyempre magpapasokan sila ng magpapasokan dyan at mabilis ang dating ng mga balita sa mga negosyante. So, totoo yung sinabi mo, talagang mahirap pag napunta ka sa ganung sitwasyon. Kaya kailangan mo talaga ang maging matatag at palagi kang nag-iisip ng mga kung anong mga solution, mga different mga strategies.
Ika nga nila, mahirap na madali kung hawak mo ang sarili mong negosyo.
Ay, oo. Oo, totoo yun. Kasi ikaw ang ano, ikaw ang nakakapagawa ng mga desisyon. Kaya madali whereas kung hindi mo sarili negosyo, syempre hindi mo basta-basta magagawa ng desisyon.
Pero mahirap dahil kailangan dapat lagi ka nag-iisip kung paano ka ika nga nila magiging relevant.
Ay, oo. Palagi ka talagang mag-iisip ng iba-ibang mga strategies. Otherwise, madali kang malulubog kung hindi ka palaisip. Kailangan tuloy-tuloy yan. Ang pag-iisip mo ay tuloy-tuloy. Kahit na nasa magandang sitwasyon ka, hindi ka titigil ng pag-iisip ng mga iba-ibang mga strategies.
Sa araw ng Melbourne Cup, magsusot ka ng malaking sombrero? At ihahanda mo ang iyong magandang baro?
Oo, syempre. Ayun ang main ano dyan ng Melbourne Cup. At saka tumataya rin ako sa kabayo dahil hindi kumpleto ang kasiyahan kapag hindi mo ikukumpleto sa pagtaya sa kabayo. Dahil syempre pag nandyan na yung racing, nakakatuwa dahil pinapanood mo yung mga kabayo. So tumataas dyan yung adrenaline mo dahil gusto manalo yung kabayo.
So anong feeling mo pag nandoon ka na kung dahil hindi naman ito yung unang beses mo, hindi ba?
Mm-mm.
So anong feeling yung kasi marami sa atin ay pinapanood lang natin siya sa TV. So ano yung napakiramdam na nandoon ka sa hapon na yon at yun nga yung ika nila yung race that stops the nation?
Mm-mm. Siyempre, ako kasi mahilig din ako sa fashion aside from gusto ko rin yung mga kabayo. Kung siguro bibigyan lang ako ng opportunity, gusto ko maging pet ko kabayo. Pero nakakatuwa kasi mahilig ako sa fashion. And then because mahilig ako sa fashion, nakakatuwang tignan ang mga iba't ibang mga lalaki at babae na every year na punta ko doon, ang mga suot nila, ano, syempre iba-iba ang mga trend every year. So natutuwa lang akong pagmasdan ang lahat na kung ano ang mga fashion trend ng bawat isa. At syempre, as I said before, natutuwa din ako dun sa tinitignan ko yung mga listahan ng mga iba't ibang kabayo kasi iba dyan paulit-ulit lang naman yung mga kabayo pati mga jockeys paulit-ulit din. One jockey might be riding several horses in a day. Yung mga ganun. So, natutuwa ako. Parang lahat nakakatuwa. Every little thing nakakatuwa sa Melbourne Cup even though ang tagal-tagal ko nang umaattend doon.
So, pag pinapanood mo ba yung karera, kinakabahan ka? May kaba ba?
Oo, siyempre kasi gusto mong manalo yung ano, yung kabayo mo.
Naririnig mo ba yung takbo ng mga kabayo kung ganun kakalapit?
Ay, oo. Kasi doon meron kaming opportunity bilang member na pumunta kami sa grandstand. So doon ayun ang talagang kitang-kita namin yung the whole race course from above. So, nakakatuwa talaga sila pag lumiligid na sila ng buong race course.
Abangan namin ang mga larawan mo, mga picture mo sa Melbourne Cup Day.
Oh yes, sure, sigurado yun.
Maraming salamat, Jopin Quintero ng Australian Council Multicultural Entrepreneur o ACME.
Maraming salamat din, Maridel, sa iyong panahon.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.